Здравейте отново! Заедно сме, за мен е удоволствие, приятно е, защото сега ще говоря по своята професия. Малко е по-лесно. Ще завършим моето посещение с една беседа върху здравето в нашата уста. Когато говорим за орално здраве, трябва да кажем, че нашия ден би трябвало да започва с една широка усмивка, да мине деня и да завърши отново с една здрава, приятна усмивка, а това е възможно само ако човек няма притеснение да се усмихне и се обляга в своя стил на живот на едно правилно хранене. Колко хора от нас се усмихват така? Сигурно не толкова много. И първото притеснение, защото имат проблем с зъбите. Здравата, стабилна усмивка трябва да показва едни здрави зъби. А те говорят за едно добро здраве и едно балансирано хранене. Ето какво казва Елена Вайт. Нека да започнем с нея. За да запазим телата си в здраво състояние, така че всички части на живата машина да действат хармонично, ние трябва да сме просветени. Не знам в вашата църква дали някога се е говорило за оралното здраве, макар че аз тук имам колега доктор Надежда Николова. Защо не сте използвали или може би сте използвали, но аз не зная. И затова моята беседа е първа, така най-ниското ниво, което човек трябва да има минимални познания, за да мине нататък. Този професор Николай Александрович Семашко споделя, че профилактиката започва и завършва със здравна просвета. И това ще направим и ние тази вечер. Ще говорим за устата и каквото се намира всичко в нея, какви са органите, каква трябва да бъде нашата грижа за тях. И трябва да кажем в началото, гледайки тази схема, че устната кухина е началото на нашата храносмилателна система. Това е мястото, в което попада една храна, приета с удоволствие, приготвена апетитно, предложена с любов. Тук започва първата обработка на храната. Храносмилателната система продължава нататък с гълтач, хранопровод, стомах, черва, тънки, дебело и накрая отпадъците се изхвърлят. Какви са функциите на органите, които се намират в устната кухина? Първото и най-важното нещо, там се намират зъбите. Те спадат към така наречените твърди тъкани. Освен това, челюстите, в които са поставени зъбите, езикът се намира, твърдото небце, мекото небце, много слюнни жлези. Те са усеват цялата устна лигавица, но главните слюнни жлези, които се намират в нашата уста, имат отношение към нашата орална хигиена и нашето добро говорене, защото непрекъснато увлажняват устната кухина и ние можем да говорим. Представете си, ако устата е суха, колко трудно би било да говорим. Това са подезичната слюнна жлеза, околоушната и подчелюстната. Три двойки главни слюнни жлези, които отделят ежедневно. Количеството слюнка, което ние отделяме през деня, това е около литър и половина. С устата и в устата става приемането и усещането на храната, защото на езика се намират твърде много сетивни рецептори, организирани в луковици и ние можем да разберем дали храната е сладка, горчива, кисела, а също има рецептори температурни, които ни помагат да разграничим топло, студено и така нататък. В слюнката се намират много важни ензими, които имат отношение към храносмилането. Първата хапка, която попада, и това са двата важни храносмилателни ензима – птиелин и малтоза. Те участват в първичното разграждане на хапката. В нашата слюнка и в устата се изливат също и много важни имунни фактори. Това са албумини, глобулини, ферменти и съдържание в тях показва каква е нашата имунна система. В слюнката се намират също и твърде много микроелементи. Калци, магнези, калци, фосфор, два пъти го казах, йод, но той е в много малко количество. Освен храна, с нашата уста, ние приемаме също така и водата и лекарствата. Зъбите, друга функция на нашата уста, че зъбите, твърдото непце и езика участват в фонетичното образуване на звуковете. Ако нямаме зъби, говора на човека малко се променя. Когато човек изгуби долните си предни зъби, той започва да фъфли. Така че трябва да отчетем и този момент, че в нашата уста, благодарение на тези органи, език, твърдо непце, ограничението от двете страни на зъбната дъга става и звукообразуването. Когато човек попадне в зъболекарския кабинет за първи път, той е твърде любопитен, твърде страхлив. Вкъщи поне малко трябва да е получил познания как да се държи, че зъболекарите не са страшни, Много неприятно е, когато родителите плашат децата си, когато ги водят на зъболекар с него, че той ще им направи инжекция или ще му причини болка. Не, лекарите по дентална медицина са лекари, които помагат, а не плашат и не трябва да служат за плашене на децата. Образуването на зъбните зародиши, най-важните органи в нашата уста, това са зъбите, започва твърде рано, още ембрионално, преди да се е родил човека. И затова здравните навици на една бременна жена са много важни. Например, млечните зародиши започват своето развитие още ембрионално през 2-3 месец. Постоянните зъби се залагат като зародиши през 3-4 месец от ембрионалното развитие и тяхното развитие продължава до втората година. Когато правим преглед на децата, ние трябва да ги мотивираме, особено аз. Вие ще ги мотивирате, ако имат оплакване, но аз трябва да ги мотивирам, че да имат здрави зъбки, те това ще им помогне да приемат и да обработват добре храната в своята уста. В детската възраст, мили брати, сестри и приятели, има много особености, които предначертават бъдещето, бъдещия зъбен статус на детето. Най-напред в детска възраст има едно изключително голямо слюноотделяне. И този фактор не е случайен. Нашият Бог създал нашето тяло, знае, че това трябва да бъде така. Още до 2 години, когато детето се здобие с първите зъбки, до 2-годишна възраст то има общо 20 зъбчета, неговото слюноотделяне е толкова голямо, защото самата слюнка има много добро почистващо отношение към зъбните повърхности, защото детето още няма навици да си почиства зъбите и Бог е предвидил това, самата слюнка да участва в тази важна дейност. Друга особеност в детската възраст. Ако децата имат рахит, т.е. те са отглеждани без слънце, не са получавали достатъчно витамин D3, това се отразява много категорично и на здравината на зъбите, на всички твърди зъбни тъкани. Освен, че имат криви кръченца, те имат и недостатъчност на емайловата повърхност или първите зъби имат така наречена недоразвитие, хипоплазия на емайла. Това е едно състояние, което е много трагично. Виждала съм такива деца. Една картина просто я впита в моето съзнание, защото имаше цирк в Силистра, а първо едно от работните ми места, които беше една поликлиника и пред нея имаше един голям спортен стадион и на него понякога се построяваше цирка. И аз трябваше да приема едно дете, което, чието родители са циркови артисти. Трябва да ви кажа, че се разплаках, като видях това дете на 5-6 години, на зъбите му нямаше на нито един от тях емайл. Това дете беше с родители с непрекъснато в пътуване, хранеше се неправилно, колко достатъчно слънчева светлина е получавало, не знам, но той имаше так силно изразена хипоплазия. За това състояние повече не може да се направи нищо. Ще представя някои зъбно-челюстни деформации, които имат много голямо значение за по-нататъчното орално здраве на човека. Освен това, те имат тези деформации и отношение не само към здравето в устата, но и към външния вид на децата. Нещо много важно преди да представя деформациите е естественото хранене на бебето. Най-добрата имунна защита на детето представлява и дава майчината кърма. Детето трябва да се храни спокойно и бавно, защото то придобива имунитета от майка си. И когато то е хранено до 8-9 месец, ако щете до една година, то ще има едни много здрави зъби. Аномалиите, които много често срещам в детската възраст, това са завъртяни зъби. Ето това горе, това зъбче е завъртяно, то не е на мястото си. Този ъгъл трябва да бъде долу. Това зъбче е доста напред издадено. Ето за хипоплазията, за която говорих преди малко. Това зъбче почти няма емайл. Може да го сравните спокойно с другия зъб, който поне от тук изглежда на здрав. Друга аномалия. Отново завъртяни зъби. Тук се вижда една отворена захапка. Ето в този сектор се вижда и кръстосана захапка. Горните зъби трябва да покриват малко долната челюст. Вижда, че този трети долен зъб, той е над горния зъб. Това е прогенично, неправилно захапване на устата, на зъбите. Друга аномалия, която се среща в детска възраст, това се нарича компресия. Една челюст, която е твърде тясна. И виждате ли, че за този зъб няма място да заеме своето място в тази редица. Друг проблем, като зъбно-челюстна деформация, невъзможност горните и долни зъби да бъдат в контакт. Ето, това наричаме отворена захапка. Също аномалия е дълбокото покритие. Нормалното покритие на горните зъби върху долното е само 1-2 мм. А не толкова много. Това води до едни много други последици. Малко така с техниката. Нека да върна малко, за да кажем още нещо. Когато челюстта е толкова тясна, ето, вижте, тук има един млечен зъб, който остава, защото няма място къде да дойде постоянно. Никога не трябва да допускате такова състояние на своите деца. Две редици зъби да остават в устата. Ако това зъбче не е разклатено, няма изглед да падне, вие трябва да заведете при лекар своето дете, за да го отстрани, за да може да дойде това зъбче на своето място. Да обясним на какво се дължат тези много лоши навици, които разгледахме. Основният механизъм е силово въздействие. Вреден навик. Ще върна назад. Ето това. Се дължи на това, че детето има вреден навик да смуче пръст или да смуче беберон. Тогава силовото въздействие, което той изпитва при смучене на това чуждо нещо, това налягане се предава и върху челюстите тук, върху коста. Тя не е оформена, костните пластинки се изграждат така, както се подава силовото налягане. И ето зъбите се фиксират в тази отворена захапка. Ако попитам едно такова детенце, ти смукал ли си пръст, то веднага си слага пръстчето и това разстояние отговаря точно на вредния навик. То може да е смучало и чершав вечер преди да заспи. Какви зъби има в нашата уста? Когато гледам тази схема, ми идва да направя едно така аналогия с това, че ние сме хора в църквата на адвентистите от седмия ден и сме различни и имаме различни служби. Нека първо да кажа кои са групата зъби, които се намират в нашата уста. Да вземем една половинка, резци, кучешки зъб, предкътни зъби, кътни зъби. Резците имат функция да отрязват храната. Кучешкият зъб да разкъсва храната, предкътниците да стриват храната и кътниците да извършат същинското дъвчене. Искам да направя аналогия. Това е един екип в устата ни. Бог го е сложил там. Тези зъби трябва да обработят храната. Да срежат, да разкъсат, да стрият, да сдъвчат, слюнката да увлажни и да я предадем по-нататък надолу. Удивително е, че в Римляни 15 глава 7 стих Бог ни съветва по същия начин да успяваме да работим заедно. В екипи Той ни казва: приемайте се един друг, както и Христос ни приема за Божия слава. Нататък. Една нормална захапка. Нашето тяло е разделено на лява и дясна половина. Виждате ли тази линия, която разделя резците на дясно и ляво? Тази средна линия разделя нашето тяло на лява и дясна половина. В устата при едно нормално съзъбие тази средна линия трябва да продължи и в долните зъби. Тогава ние говорим за симетрия в нашето лице. Една такава правилна захапка дава и една правилна симетрия на лицето. Това е една нормална оклузия. Соломон в Библията говори за своята любима и този текст аз искам да го прочета в Песен на песните и там 4 глава и там 2 стих. Той казва: зъбите ти са като стадо току-що подстригани овце, излизащи от къпането. Те са всички като близнета и не липсва нито един между тях. И аз, понеже съм зъболекар, така потърсих някаква логика в моята професия и това е изказване. Когато Соломон казва, нито един от тях не липсва, аз си представям, че неговата любима е толкова правилно направена, толкова симетрична, всичко е хармонично, че когато поглежда той нейните зъби и казва, не липсва нито един от тях, значи в цялата й усмивка всичко, каквото има в дясната страна, режещите зъби, кучешкия, не липсват нито в ляво, нито в долната челюст. Тя е една красавица. Това намирам аз в изказването на Соломон. Можем да имаме и разминаване на тази средна линия. Ако не сте професионалист, никога няма да го разберете това и това не е някакъв голям проблем, но аз го разбирам. Ето средната линия на тази снимка не съвпада с долната средна. Ето, вижте, разделя този зъб на две, а средната линия е тук. От тук проистичат някои проблеми и ако отворя тази уста, аз ще видя какви са тези проблеми, но за вас, вие не бихте отчели това, това не е голям проблем. Така, да погледнем малко следващия слайд. Много бегло, да видим от какво се състои зъба. Най-външната тъкан, това, което се вижда в устата, коронковата част на зъба, така наречена, се състои от, ето, бялата тъкан, най-здравата тъкан, емайл, после имаме дентин, тук имаме една кухина, която съдържа меки тъкани, в които се намират нервите, които идват от мозъка, венозен съд, кръвоносен съд, надолу, в областта на корена, емайла свършва до тук, до областта на шийката. Дентина продължава надолу, в областта на шийката и надолу, над дентина стои цимента. Нашият зъб е поставен в една алвеола, която е изградена от костна тъкан, послана с много стабилна и здрава епителна тъкан. Не си мислете, че нашите зъби са закрепени неподвижно за костта, тук и тук. Между тази част и тази част има съединително тъканни връзки, които представляват един парадонтален, така наречен комплекс. който е една много голяма мъдра целесообразност на нашия Бог, защото тези връзки имат най-различна форма. Те са хоризонтални, те са коси, те са дълги, така longitudinalis, как ми идва да го кажа на латински, продълговати, по-лесно. И ако тези връзки горе, даже тук в областта на шийката, има една циркулярна връзка, която пречи на външните агенти, които са микроорганизми, нещо силово, да проникнат надолу. Бог ни е направил зъбите да са с малка подвижност, благодарение на тази мека връзка, но и да поемат определена твърдост и определено натоварване. Най-здравата тъкан в нашето тяло се намира в зъбите. И това е емайлът на зъбите. За съжаление, и най-големия процент заболявания, хронични в нашето тяло, се намират точно в тази тъкан. И за мен това е един парадокс. Бог ни е дал най-здравата зъбна тъкан, емайла, да покрива нашите зъби, да го защитава, а ние как живеем, какво правим, че 95% от болестите на зъбите се намират точно тук. Много висок процент. Това е най-елементарно устройство на зъбите, което ние като християни трябва да познаваме. Как влияе храната, която приемаме на нашите зъби? Ами ето, кашевата храна подпомага образуването на плака. Подпомага образуването на плака, защото подхранва много микроорганизмите, които се намират в нашата уста. Обратно е действието на твърдата храна. Тя допринася много по-малко за образуване на зъбна плака. Изобщо пречи на образуването на това, защото почиства много добре зъбните повърхности. Нека да си мислим с каква храна храним своите деца. Зъбите са направени здрави и стабилни. Така е решил Бог. Но ако ние подаваме на своите деца непрекъснато една кашева храна в ранната възраст, те ще принесат този навик и после в годините, когато трябва да дъвчат, имат здрави зъби, сменят млечното съзъбие с постоянно, те ще отнесат този навик и там. Кашевата храна не изисква усилие да дъвчим. Тя се приема лесно. И тогава, когато те нямат този навик да дъвчат добре, да дъвчат с многократно обработване на една твърда храна, една ябълка, една твърда филийка, крайче на хляба, те ще го дъвчат малко и ще преглътнат тази храна почти нездъвкана. Защо нашите зъби боледуват? Първо, защото в нашата уста има доста бактерии, и добри, и лоши. Но за да се наруши техния баланс, което е нормално да бъде баланс, ние проявяваме небрежност към своята хигиена. Много дълго задържах тази картина и тя никак не е красива да я погледне човек. Тук става въпрос за една много лошо поддържана хигиена. Твърде много бактерии. Бактериите в нашата уста предизвикват образуване от тяхната обмяна на много киселинни отпадъци. Крайният продукт от разграждането на киселините, който бактериите разграждат, също и киселини. И когато тези киселини станат толкова много и толкова често поради лоша хигиена, тогава нашата твърда зъбна тъкан, наречена емайл, се атакува от тази киселинност. Нормалното pH в нашата уста е към 6,5. И когато ние приемаме постоянно твърде въглехидратна храна, не си мием зъбите и атакуваме постоянно с едно такова ниво, което снижава pH-то в устата поради наличието на захари, тогава нашият емайл ще бъде лесно атакуван и нарушен. Ще има болести по твърдите зъбни тъкани. Друго нещо, което е много важно за резистентност на... Не, ще се върна назад. Резистентност на нашият емайл, емайлова повърхност. Какво означава това? Резистентен емайл. Нашата зъбна тъкан Бог е помогнал да се изгражда от твърди вещества. Там се намира калций. Основната структурна единица се нарича калциофосфорен хидроксилапатит, един апатитен кристал. И когато ние повишим киселинността в своята уста, този киселинен кристална структура на емайла като нозологична единица се нарушава и тази здрава повърхност, резистентна, се намалява. И в някои области от емайла той толкова много изтънява, че бактериите могат да ликуват. Състоянието на резистентност на нашия организъм, на резистентност на емайла специално, е свързани с много общи състояния на нашето здраве. При ревматизъм, например, за който говорихме, когато имаме едно непълноценно хранене, както това, което беше на детето, което гледах преди много години на цирковите артисти, децата, които се отглеждат в домове, не знам дали се следи толкова добре, когато няма майчина грижа и закрила, когато децата страдат от много хиповитаминози. Минерализацията и реминерализацията е един дълъг процес. Когато ние изгубим малка част от апатитния кристал на нашия емайл, идва момент, когато се измими добре зъбите, там попадне флуор от пастата, става един процес на реминерализация. Зъбите се заздравяват. Най-доброто време, в което чрез много добра хигиена ние можем да повлияем на зъбите да станат здрави, това е времето от тяхното поникване. Постоянните зъби започват да се сменят от 6 годишна възраст и продължава до 14 годишна възраст. Това е един дълъг период от време, в който ние можем да повлияем на здравината на нашите зъби. Не трябва да забравяме и своята генетична наследственост. Това е много важен фактор. Ако родителите са предразположени към кариес, детето също ще носи това. Но ние можем да подпомогнем в този период и ще видим по-нататък по какъв начин. Ще обърна внимание на един друг важен момент, тъй като ние си общуваме заедно в съботен ден, на една проява наречена халитозис, или това е лош дъх. Лошият дъх най-напред може да се дължи на проблем в устата. Зъбният камък, който видяхме преди малко, е един такъв момент. Зъбният камък представлява депо на бактерии, отлагане на много калциеви соли. Не знам защо интелигентността на някои хора в моя кабинет достига толкова, че те имат убеждението, че зъбният камък крепи и държи стабилността на тяхните зъби и казват: не, 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 това не го пипа и те така, това ми помага. Не, сестри и братя, зъбният камък е нещо чуждо за нашите зъби и той трябва да бъде отстраняван. А за да не се образува, ще видим по-нататък какви грижи трябва да полагаме. В тази първа част ще погледна една статистика, която много пъти прочитам и за мен тя е твърде болезнена, защото аз виждам това всеки ден в своя кабинет и в своята работа. Само 33% от българите си мият зъбите. Много е тъжно. Вие повишавате този процент, защото го правите. Аз съм сигурна, вие сте в това число на 33%. 8% въобще не ги мият. 38% от хората мият зъбите си само вечер. Ами има една поговорка. Сутрин за красота, вечер за здраве. Може би те се облагат, искат да имат здрави зъби, пък не искат да бъдат красиви. Но тази статистика е съвсем нова. Аз съм издирила последните данни, които Българския зъболекарски съюз дава за наша употреба. Всеки четвърти младеж на 18 години е с поне един изваден зъб. Твърде тъжна статистика. Да отидем на другата част от моята презентация. Пак да се върнем в зъболекарския кабинет. Нека да приемем, че това дете посещава зъболекаря, за да научи нещо повече, защото, вижте, асистента показва едно съзъбие, излято от гипс, къде, какво има и какво представлява това. Как да се погрижим за своите зъби и да положим една правилна орална хигиена? Ние казахме в предната част, че проблемите в нашата уста, в твърдите зъбни тъкани, се дължат на микроорганизми, наличие и употреба на доста въглехидратна храна. А вие знаете ли, че нашата въглехидратна храна, т.е. която съдържа простите захари, сме си приготвили нещо, в което включва проста захар, бялата кристална захар, в нашата диета, употребата на такава захар, трябва да е от 10% надолу и да клони към 0. А колко много ние обичаме и тортички, и пастички, и кремчета, и топли кифлички, и козунаци, и така нататък. И меки сладки храни. Другото нещо, което казахме, е резистентността на емайла. И именно профилактиката трябва да е насочена срещу тези моменти. Да се борим срещу микроорганизмите, да намалим концентрацията на въглехидратите и да обогатим своята емайлова повърхност. Тук имам един цитат на един автор, наречен Сокрански, който казва, показвам ви този слайд, за да чуете следното нещо. Само 5 минути след щателно отстраняване на зъбната плака и полиране на зъбите с пемза, по зъбната повърхност се откриват 1 милион микроорганизми на 1 квадратен милиметър площ от емайла. Твърде голяма борба имаме да водим. Значи, непрекъснато ги има агентите, които ни атакуват, които работят срещу нас. И както се казва в Битие 4 глава, Бог говори с Каин и той му каза: злото е винаги около тебе и то се стреми към тебе, то стои пред вратата ти, но ти трябва да го владееш. Около нас ще има сладка храна, винаги микроорганизмите няма как да станем стерилни. Те съществуват, но ние трябва да успеем да овладяваме тази ситуация. Добрата профилактика на зъбите започва с употребата на най-елементарните средства. Това, което вие правите, вие познавате твърде добре, да употребяваме паста и четка за зъби. Дефиницията за паста за зъби е твърде сложна, ще я отмина, но миенето и изчетването на зъбите служи за да отстрани едрите хранителни остатъци и налепите на зъбна плака. Много говорим за зъбна плака и вие знаете, при вашия зъболекар ви е говорил за това. Зъбната плака представлява една мантия от микроорганизми, която непрекъснато се образува върху емайловата повърхност. И не само върху емайловата, но и върху нашите венци. Над 70% от микроорганизмите и плаката не се намират върху зъбите, намират се и върху меките тъкани, в това число и върху езика. И затова лошия дъх, освен на микроорганизмите, се дължи на някои болести, на храносмилателна система, на горния участък, на фарингити, на стомашно-чревни заболявания. Когато един зъболекар види един обложен език, той знае, че този език, освен съзъбието, има процент за лошия дъх, ако човек има такъв. Зъбните пасти имат много съставки, абразиви, повърхностни пенители, консерванти, ароматни вещества, подсладители. Няма да се спирам на тях, че се спра само на абразивите. Много важно е каква паста си купувате. Абразив означава нещо, което механично действа върху нашите зъби и той е състав на пастата. Тази паста, която съм показала тук, е гел. Трябва да знаете, че пастите с бял плътен цвят са по-добри от геловите пасти, защото пастите гел имат много по-малко абразивни вещества. Може би тях е необходимо да употребяваме, когато имаме проблем след изваден зъб, когато имаме кръвотечение от венците. Те са по-нежни пасти. Трябва да обърнем внимание на абразивите. Ефтините пасти съдържат ефтини абразиви. Освен, че са ефтини, те са твърде агресивни. Нашият емайл, ако системно употребяваме пасти с много силни абразиви, ще страдат. Българските пасти, например, съдържат повече калциеви карбонатни преципитати, докато една хубава паста съдържа в състава си силициев окис. Калциевия карбонат е много по-ефтин и затова ние предпочитаме една паста, която съдържа този преципитат. Ние не четем това, но харесва ни цената, купуваме я. И ако много често и системно употребяваме такива пасти, в един момент ще усетим, че в основата на шийката на нас не са образували някакви дефекти, които се наричат клиновидни. Това е от много силното изтърпване и употребата на по-абразивни пасти. Другите съставки, които съдържат пастите, това са подсладители. Моля ви, трябва да знаете, че в нито една паста науката, която се грижи да предложи на пазара пасти разнообразни за зъби, тя не употребява захари, които са вредни. Тя употребява захари от неорганичен происход, от растителен предимно, които, освен че не образуват киселини при разграждането от микроорганизмите, те пречат на образуването скоро на една зъбна плака. Искам да ви обърна внимание на този подсладител. Той се нарича ксилитол. Това е един природен алкохол, който се съдържа в някои плодове, но неговата специално да се включи в пасти на зъби, за зъби, той има много голямо предимство. Може да се намери в много малки количества, в малините, в жълтите сливи, в ягодата, в карфиола. Този ксилитол като природна захар не участва в производството на киселини в бактериите. Освен това, науката е установила, че тези от нас, които употребяват паста, в чието подсладители на първо място стои ксилитола, тяхната резистентност, т.е. тяхната наклонност да развиват кариеси се повишава над 80%. И една статистика казва, че научно е доказано, че в скандинавските страни там се употребява този подсладител в дъвките и повече в пастите, защото намалява резистентността. И докато при нас в децата на 7-8 годишна възраст имат по 4-5 кариеса, 7-8 годишна възраст, това е едно смесено съзъбие, в скандинавските страни на тази възраст, употребявайки пасти и дъвки, които имат ксилитол, голям процент се отдава точно на ксилитола. Децата на тази възраст имат само по един кариес. Пастите за зъби съдържат също оцветители. Понякога си купувате паста, която има червена ивица, синя ивица, зелена ивица. Всичко това има своето значение и предназначение. Биологично активни вещества. Против зъбен камък съставки. Съставки с антикариесно действие. Тук ще обърна внимание на флуора. Заслужава си да направим това, защото това е един много добър химичен елемент, който намира в място в употребата за постигане на една добра орална хигиена. В малки количества флуора се намира в някои води. Той намалява киселинна разтворимост на основната зъбна тъкан, на емайловата повърхност. Когато добавим и употребим една паста, която съдържа флуор, това е един химически активен елемент и той много бързо излиза от пастата и се включва в емайловата повърхност, като измества калция от фосфора. И ако сте гледали реклами, с едно огледалце зъболекарът почуква върху зъбите, защото пациентът е приел някаква паста, която има добро съотношение на всички съставки и флуорът в нея е в такова състояние, което се излича много добро, много бързо. Искам да ви кажа за една паста за зъби от серията Blendamed, немска. В нея флуорът се намира в състояние на флуорстат. Този флуор, дори да си измиете зъбите бързо и небрежно, този флуорстат се отделя много бързо от пастата и се включва за заздравяване на емайловата повърхност. Ето го флуора, за който говорихме. Пастите съдържат също доста вода, но ако водата е толкова много, трябва да знаем, че такава паста, оставена отворена, ще се заразвали много бързо, защото водата е много добър разтворител и помага много да се разтворят веществата от другите съставки. И при оставена отворена паста изпаряват се съставките и пастата се подлага на един процес, който не е благоприятен, няма да ви свърши работа в следващото миене. Други хигиенни средства, четка за зъби. Ами какво ще кажете, четка? Купувам си, отивам, влизам. Много подробности има. Четката има... Ето, това е главата на четката, дръжката. Тук много от четките се съединяват главата с дръжката, с едно такова флекс рамо, което е много помага на човека, който бърза или който има лош навик да търка много силно зъбите си. Когато има флекс рамо тук, четката ни позволява да натиска толкова много зъбите, независимо от вашия натиск, тя дозира действието на косъмчетата върху емайловата повърхност. Децата, разбира се, имат нужда от по-малки четки. Избирайте си четки според своето състояние на зъбите. Те биват с твърд косъм, с мек косъм, медиум и с тези трите. Твърд, мек и среден косъм. Най-добре е да се ползва четка с средна твърдост на косъма, защото няма да имаме увреждане на меките тъкани. Ако имате обострено състояние на лигавицата, зачервявания, афти, рагади в устата или наранявания, или кървени от венците, тогава трябва да си смените непременно четката с по-мек косъм, за да щадите своите венци. Тук показвам едно друго средство на един семинар. Ето тук да обърнете внимание на това нещо. Съвременния човек трябва да познава, освен пастата и четката, и другите средства за орална хигиена. Това е една междузъбна четка. Много е благоприятна. Тази работеща нейна част е направена от силикон. Най-подходящото нещо, с което може да се направи за почистване на междузъбните пространства. Още, което можем да използваме за добра хигиена, това са конците за зъби. Ето тук на тази схема се показва как се употребяват, после как се прилагат. Когато навиете конеца на пръстите си и минете тук между зъбите, целта е на конеца е само да изкара хранителните съставки, които са останали. Ами това момиче има много хубави зъби и то няма джобове. Но с напредване на възрастта, тук пространствата стават толкова големи, защото е физиологично, коста се стопява, венците следват изменението на коста и тук се получават едни междузъбни пространства, които са твърде големи и хората идват и казват, ама тук имам дупка, моля се сложи ми една пломба. Не, това е едно физиологично пространство и затова ние трябва да употребяваме и други средства за почистване на зъбите. Ето, това е едно от тях. Конци. Ако ви мързи да си навивате на пръстите конеца, което никак не е лесно, но човек трябва да се помъчи, ето има и такъв вид. Конец, направен като трионче, този конец е обогатен и другите конци за зъби, употребява се, минаваш между зъбите, достигаш догоре, предвижваш това трионче или лъкче, изкарваш неприятните неща, измиваш си зъбите и ти си готов със своята свежа усмивка. Дали да дъвчим дъвка? Само ще кажа, че дъвченето на дъвка в молитвения дом не е профилактично средство. Да, благодаря ви за усмивките. Много са точни. Много са точни. Да, дъвка добре е да дъвчим. Но в определено време и за малко време. Определено време означава не повече от 15-20 минути и то след храна. Просто дъвченето подпомага слюноотделянето, а слюнката има алкален състав и така тя подпомага да намали, да буферира киселинността в нашите уста. Младите хора нека да употребяват дъвки. Аз препоръчвам дъвка и в моментите, когато след вадене на зъб човек получи тризмус. Неговата дъвкателна мускулатура твърде е схваната, обхваната е от един възпалителен процес, човек не може да си отваря добре устата, не може да полага добра хигиена и тогава дъвченето на дъвка представлява една гимнастика, която спомага на дъвкателните мускули добре да бъдат оросявани от добро кръвоснабдяване при дъвчене и така токсините от възпалената област се извеждат и се отстраняват по-добре. Но поне това нека да запомним за молитвения дом. Вода за уста. Твърде много вода за уста предлага нашият пазар. Ние познаваме много от тези води. Много съставки имат най-различни. Наблягайте на билковите съставки, които подпомагат за премахване на кървенето, за лошия дъх, за освежаване на устата. Но аз искам да ви обърна внимание на една съставка, когато си купувате вода за уста. Един агент, който действа антибактериално във всички води за уста, предимно се включва така наречения хлорхексидин. Ето тази вода за уста. Ето тази вода за уста, Елодрил, съдържа, тя е много популярна, защото е концентрат, аз много я препоръчвам на моите пациенти, икономична е, разрежда се, съдържа този агент хлорхексидин. Но, уважаеми присъстващи, вие трябва да сте информирани, културни и знаещи хора. Хлорхексидинът е нож с две остриета. Да, той отстранява бактериите, бори се с тях, но ако вие употребявате паста за зъби, която има хлорхексидин в непозволени количества, или вие не обръщате внимание, ако употребявате вода за уста, която има хлорхексидин и употребявате дълго време и усетите в своята уста, че нещо става на венците, да знаете, получава се един десквамативен олющващ гингивит. И той се дължи точно на това действие на хлорхексидина. Обръщайте внимание на това, което си купувате. Има достатъчно води за уста, които са без хлорхексидин. Ние препоръчваме хлорхексидина обикновено като лечебно средство. Като ежедневно има други по-благоприятни. Ето може би тази Fresh Mint, която ще освежи нашата уста. Употребата на вода за уста, нека да гледаме на това като на сутрешен туалет. Така както мием си зъбите, измиваме се, почистваме се, слагаме си един дезодорант, защо да не се погрижим и за нашата устна кухина, да употребим и една вода за уста. Какво да правим с нашите деца? Най-големият и стоящ пред нас въпрос е, кога да започнат децата да си мият зъбите? Ами да започнат да ги мият от момента, в който те пожелаят. Но, щом започнат да ходят и могат да дойдат с теб в банята и да те гледат, кога ти и как използваш четката, това е времето да проявим отношение към тях, да ги въведем и да им говорим и да им показваме за какво служи четката. Ето тази майка прави точно това със своето дете. Тази майка пък показва на детето тя самата как да си мие зъбите. Това детенце мисля, че е доста голямо. Французите казват, че още първата, втората година детето трябва да се приучва да мие зъбите. А аз казвам, че когато то прояви интерес, идва с вас всеки път, когато си миете зъбите и те пита какво правиш, Ти му купи една детска четка и заедно с тебе, заедно да започнете да си миете зъбите. Успеха в началото няма да го има, но детските пасти за зъби са направени така, че дори детето да преглътне пастата, тя не е опасна за неговото здраве. Ето, следващата стъпка е мотивирано само детето да започне да си мие зъбките. Миенето и почистването на зъбите трябва да е удоволствие. И трябва да показва една здрава усмивка. И заедно с своето дете, за нас трябва да бъде удоволствие, вечер преди лягане да положим тази грижа за своята орална хигиена и да се легнем. След като си измием зъбите, не бива да приемаме нищо повече в устата си. Ако успеем да научим това нашите деца, ние сме направили много голяма стъпка към здравина на техните зъбки. Свежия дъх трябва да съпътства и нашата вечерна усмивка. Така както денят започва с усмивка, така трябва да го завършим и с усмивка. Приключвам своята беседа. Това вече няма да го показваме. Нека да завършим с тази усмивка и да ви пожелая, че днеска ние с тази беседа много накратко, доста я съкратих, направихме нещо много важно. Ние изпълнихме в притчи 23.12 нещо, което е написал автора. Предай сърцето си на поука и ушите си към думи на знание. Аз ви благодаря, че бяхте на тази беседа. Това е началото на проблемите, които имаме в нашата уста и те е нормално да започват с малко познание за анатомията, малко хигиена и средствата за нейното осъществяване. Нека нашето здраве да бъде едно балансирано здраве, което да ни удовлетворява, здраве, което да ни подпомага да работим за Бога, а да имаме също и интерес да повишаваме своите познания по отношение на нашето здраве. Всички знаят, че обичат да слушат беседи за здравето и не само да трупаме знания, да се възхищаваме, да гледаме, но и да практикуваме. Пожелавам ви го това от сърце. Не знам, ако искате, можете да ми зададете въпроси. Когато съм представила тази лекция, обикновено има въпроси. Ако желаете, може да задавате. Ако не желаете, можем да приключим, както изберете.
Кога може да се ползва една
четка? Ах, много хубав въпрос. Един човек на 60 години казал на приятеля си: ей, знаеш ли, днеска за втори път от живота си купувам четка. Какво ви говори това? Четката в главичката, може би трябва да върна малко назад. Работещата част на четката има едни заоблени краища на връхчетата на косъмчетата. И тези краища представляват едни, ето в тази част, ето тук на края на косъмчето завършва си ново дебеление. Действащото, измиващото като възможност за четката се крие точно в това удебеление. И ако ти си миеш зъбите сутрин и вечер, тази четка ще бъде негодна за употреба след 2-3 месеца. Тоест, ние трябва да я подменовим тогава. Друго? Може да ме питате и за заболявания на меките тъкани, на венците. Кой пита този въпрос там? А, тук. Ами, сестро, това е много-много широка тема. Тя е цял клон от денталната наука, медицинска дентална наука. И не знам какво, откъде да започна, какво точно ви интересува. Причина ли да говоря, лечение или какво? Да, етиологията на пародонтозата не е изяснена и тя наистина е световен проблем. Но мога да кажа, че пародонтозата и днес е все още проблем, защото веднъж появил се в нашата уста, тя унищожава всички зъби и изчезва тогава, когато извадим и последния зъб. Там, когато ви говорих, че коренът на зъба се свързва с костта, с едни съединително-тъканни връзки, точно този комплекс е моментът, който се разрушава при парадонтоза. Атаките са различни. Хиповитаминоза, болести, лош имунитет, наследственост, лоша хигиена. Много фактори. Ако ние знаем кой е точно фактора, бихме се насочили към него. Но аз искам да ви кажа, че има и добра новина, защото науката толкова много напредва, че днес лечението на парадонтозата, ние наричаме пародонтит, пародонтоза е старото наименование, но то си остава между хората, те не са длъжни да знаят всички научни понятия. Днешното лечение на пародонтозата е възможно. То е продължително, но то спада към хирургичните методи на лечение, защото пародонтозата е свързана с загуба на кост. Тази загуба на кост се дължи на бактерии, които разграждат, лизират костта и тя се изгубва. Там има един антагонизъм между клетките, които изграждат кост и тези, които рушат. Остеокластите намаляват своята функция. Унищожава се доста кост и синхрона или баланса между тези бактерии, градящи кост и рушащи кост, е намалена и поради инфекция. И именно хирургичната намеса на лечението на пародонтозата е насочена точно към това. Изгубената кост да се замества с изкуствена, с нова. Твърде сложен процес, но тъй като пародонтозата като заболяване започва много разно, рано с много такива признаци, които са невинни и хората изобщо не обръщат внимание на тях. Леко кървене, леко мръбучкане във венците. Веднъж започнала тя е генерализирано заболяване. Тя обхваща всички зъби. И човек трябва да вземе мерки на време. Не мислете, че така като хапнете една ябълка и видите отпечатък от кръв в нея, това е нещо, на което не трябва да обърнете внимание. Не, напротив. Погледнете венците си, дали са слезни надолу, дали има оголване, дали някой участък от съзъбието кърви. И вземете мерки. Зъболекарите са за това. Ние трябва да лекуваме хората. Пожелавам ви успех. Дано да намерите своя майстор. Този проблем е голям, но не е невъзможен да се лекува. Кажете. Единия да чуем. Какво за зъбния камък ви интересува? Да, добре, така ще отговоря. Значи, църквата на адвентистите познават добре 8-те стъпки, с които работи нашия здравен отдел на световно. Една от стъпките е употреба на вода. Хората, които употребяват малко вода, имат повече зъбен камък. Има хора, които са предразположени към образуване и отлагане на зъбен камък. Имам един пациент, който непрекъснато идва при мен с бутилката с вода целогодишно и аз мисля, че толкова много зъбен камък, като има, той не пие вода. Не, напротив, много вода пие. Значи отпада това при него. Остава лошата хигиена и склонност към образуване на това. Но отлагането на зъбен камък зависи още от гъстотата на слюнката. Слюнката има състав. В нея има калциеви соли. Ако зъбите имат неравности, ако не полагаме достатъчно добра хигиена, ако имаме нелекувани зъби, ако имаме къси корони, ако имаме разклатени зъби, ако имаме зъби, които имаме кръстосана закапка, както показах в началото, аномалиите, всичко това са места, в които зъбната четка не може да попадне добре, да очисти налепите, да отстрани чуждите елементи и това е едно място, което е уязвимо. Слюнката върху плаката отлага зъбният камък и го втвърдява зъбната плака, отлага калциевите соли, те се втвърдяват малко по малко, малко по малко. И за това, независимо колко добра хигиена полагате, дали сте си почиствали зъбния камък или не, ние апелираме така, денталните лекари. два пъти в годината човек трябва да бъде на лекаря си, при лекаря си личния, за да му почисти зъбния камък. Когато почистваме зъбен камък, ние извършваме така наречената клинична хигиена. Защото освен това, което виждате на снимката, което показах и беше толкова грозно, което виждаме като зъбен камък, той е над венеца. Вие го виждате, аз го виждам. Но зъболекарът трябва да извърши оралната клинична хигиена, защото зъбния камък при лоша хигиена, при склонност към образуване, се образува и под венеца. И той има средства технически, с които да премахне това. И ви оставя на автопилот. Той върши това два пъти в годината и после вие оставате да вършите постоянно своята ежедневна грижа. Какво? Наследственият фактор, според мен, ще си остане като такъв, но ние можем да променим нещата. С хигиена, с просвета, с култура, с знание можем да променим. Ако един човек в миналото му са окапвали зъбите рано и неговия син, дъщеря са на 20-22 години и са интелигентни и знаят това нещо, те ще обърнат много на време ще обърнат внимание на този проблем, знаят, че пародонтозата е наследствено, ще потърсят помощ и ще се модифицират нещата. Нашите гени могат да бъдат модифицирани. Това е моят отговор. Друг въпрос? Ако нямате въпроси... Ето, сестро, и на протезите се образува. Ами защото ние имаме няколко слюнни жлези. Тука паротиса. Отдолу под челюстната и под челюстите под езичната. Това са три чифта слюнни жлези, които отделят слюнка. И ако имаме някакво заболяване, ако имаме температура, ако не сме се хранили добре, не се храним балансирано, нашата слюнка ще бъде гъста, не сме положили добра хигиена. Ами тази подчелюстна слюнна жлеза се отваря точно отпред пред протезата. Ами то се отлага там. Има ли малка грапавост? Калция си намира мястото и той става една основа за последващо отлагане на зъбен камък. Почиствайте си и протезите с някакъв киселинен разтвор, освен с таблетките за хигиена, за да отстраняне на зъбният камък. Много ми е тъжно да го чуя това. Много ми е тъжно. Доктор Николова, ви нали не казвате така на вашите пациенти? Не. Много ми е тъжно. Когато махнем на възрастен човек, чието зъби са оголени, махнем зъбния камък, неговия зъб се удължава клинично. Значи не е само коронката, която е в устата, покрита с емайл. Оголва се и кореновата повърхност. Ето на помощ... На помощ тогава идва новия метод за лечение на пародонтозата. Хирургичният метод. Има толкова средства, с които може да бъде стабилизиран и пародонтозата, която е ощетила, стопила доста кост, ако човек вземе внимание, тя може, вземе отношение, тя може да бъде стационирана. И при един, все едно, че имате хронично заболяване, и при един периодичен контрол от лекара, тя може да бъде овладяна. Аз съм оптимист. Да приключваме, часовника е много напред. Друг въпрос. Горе галерията, младите хора. Те нямат проблеми, да? Поздравление за тези, които употребяват сребърна вода. Но не се влюбвайте в нея до толкова, защото да станете пристрастени. Среброто е много силно като бактерицидно средство, иначе ние не бихме употребявали амалгамата в своята практика, която в много висок процент за обтуриране на зъбите съдържа сребро. Сребърната вода е едно добро средство, но тя, брат, не е панацея.
Така. Със сигурност имате въпроси, но часа вече стана 7:30, а усещате вече умората и в нашата говорителка. Затова ви моля, пощадете. Мисля, че беше достатъчно изчерпателна цялата тема. Аз мога от ваше име и от мое име да я благодаря.